jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema promjena granica niti podele teritorije na Balkanu, izjavio pomoćnik američke državne sekretarke Riker. Bez kandidature za Evropske unije u martu, ako uslov bude rezolucija 1244, poručio Jeremić. Broj poginulih u brodolomu Costa Concordia povećan na 7, a nestalih na 29 osoba. Danas mestimično sa snegom od minus 2 do 3 stepena. U ovoj emisiji istražujemo hoće li srpski izbori biti raspisani i na severu Kosova. Oliver Ivanović iz Ministarstva za Kosovo kaže da odluka još nije doneta.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo.
Dok Evropska unija kritikuje reformu pravosuđa u Srbiji, građani se i dalje susreću sa istim problemima. Neke od njih ispred Beogradske palate pravde pitali smo šta fali domaćem pravosuđu.
Treba da se čeka po 2-3 sata na red, kad stignemo na red čeka još malo preko reda uđi.
Oni radu njeno, da, šta ćemo, imaju svaki svoj zakon.
Ne znam, prijatelja, prvi put dolazim.
Trema, ili ću biti pritvoren, ili ću u zatvoru, ili tako je, u zatvoru još nisam bio.
Hoće li biti nastavljen trend porasta nezaposlenosti u Srbiji? Ekonomista Miroslav Zdravković.
Trend će se svako nastaviti do trenutka dok ne bude snažnijih impulsa privrednom oporavku. Sada ne postoji ni jedan, možemo samo da licitiramo kao crne vrane koliko će dubok pad biti i u ovoj godini.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika američke državne sekretarke Hillary Clinton, Philip Riker, ocenio je sinoć u Prištini da nijedna partija nema pravo da uzme zakon u svoje ruke. On je rekao da su protesti pokreta samoopredeljenja na prelazima prema Srbiji bili neopravdani način izražavanja mišljenja sa ciljem ometanja slobode kretanja i slobodne trgovine. Samoopredeljenje je protiv razgovora između Srbije i Kosova. Svi imaju pravo da izražavaju svoje mišljenje, da budu kritični, ali mi živimo u 21. veku koji pregovori su značajni. SAD podržavaju ovaj proces, rekao je Riker. On je rekao da ne može biti promene granica, podele niti razmene teritorija u ovom regionu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da će ukoliko pokret samoopredeljenje nastavi da protestuje, policija odgovoriti na isti način kao i pre dva dana, kada je u sukobima sa pristalicima tog pokreta povređeno oko 50, a privedeno oko 150 ljudi. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenjuje sinoć da je malo verovatno da će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u martu, ako se ponovo kao uslov postavi odustajanje od rezolucije 1244 Saveta bezbednosti o Kosovu.
Ne bi bilo zahvalno upuštati se u predviđanja oko toga da li ćemo ili ne dobiti kandidaturu u martu. Kao što je predsjednik rekao, uslov koji je bio postavljen u decembru je bio uslov koji Srbija nije mogla da prihvati, to je odustajanje od rezolucije 1244. Ukoliko u martu ponovo taj uslov bude ispostavljen Srbiji, onda mogu da kažem da je vrlo malo verovatno da ćemo dobiti kandidaturu.
Novac iz republičkih fondova namenjen za Srbe na Kosovu nije uvek stizao gde treba, pa su se tako pojedinci obogatili, kaže ministar Goran Bogdanović. Zalagao sam se kod predsjednika Borisa Tadića, ali i kod premijera Mirka Cvetkovića da iz našeg ministarstva ide sav novac za Kosovo, kako ne bi svako ministarstvo ponaosob vodilo neku svoju politiku. Tako bi novac mogao lakše da se kontroliše. Tu ideju osujetio je, međutim, jedan od koalicionih partnera, rekao je Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasioci su danas pronašli još jedno telo u olupini luksuznog turističkog broda Costa Concordia koji su u petak uveče nasukao u blizini obala Toskane, pa se broj žrtava popeo na 7 i broj nestalih je prema posljednjim podacima porastao na 29. Italijanska vlada sprema se da proglasi vanredno stanje u zoni gde se dogodio brodolom blizu ostrva Giglio, rekao italijanski ministar ekologije Corrado Clini. Italijanske vlasti strahuju da nasukan brod može izazvati ekološku katastrofu ako 2380 tona goriva iz njegovih rezervoara iscuri u more. Više od 1000 ljudi izašlo je juče na ulice Bukurešta petog dana protesta građana nezadovoljnih radom vlade i oštrim merama štednje. Demonstranti koji su se okupili po izuzetno hladnom vremenu uzvikivali su sloboda i nosili plakate sa natpisima glad i siromaštvo su zahvatili Rumuniju, preneo je AP. Bivši guverner Jute John Huntsman okončao je svoju kampanju za predsjednika SAD, ali je podržao kandidaturu nekadašnjeg guvernera Massachusettsa Mitta Romneya.
Today I am suspending my campaign.
Danas sam suspendovao moju kampanju za predsjednika. Verujem da je sada vreme da se naša partija ujedini oko kandidata koji ima najbolje šanse da porazi Baracka Obamu. Uprkos našim razlikama, verujem da je kandidat Mitt Romney.
I believe that candidate is Governor Mitt Romney.
Kineska ekonomija, druga po veličini u svetu, zabeležila je najsporiji rast u proteklom periodu od preko 2 godine, objavio je danas Kineski zavod za statistiku. 3 eksplozivne naprave aktivirane su ispred kancelarija Državne agencije za prikupljanje poreza i kazni u Napulju. Nema povređenih. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković pobedio je u prvom kolu Australian Opena Italijana Paula Rulencija, a u sljedećoj rundi će igrati sa Santiago Giraldom iz Kolumbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U iščekivanju odluke iz Brisela o kandidaturi, Beograd bi trebalo da raspiše parlamentarne izbore. Izbori su se do sada i za lokalne sredine održavali i na severu Kosova, ali ovoga puta, kada Nemačka insistira na ukidanju paralelnih struktura na severu Kosova, ovakva odluka mogla bi imati posljedice i na odlučivanju o srpskoj kandidaturi. Još uvek nema odluke o tome na koji način će se organizovati izbori na Kosovu, kaže za naš radio Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani, jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo. Imamo problem sa funkcionalnošću nekih opština i to bi možda mogao biti jedan od elemenata za odluku, ali za sada te odluke nema, čini se da je još uvijek rano.
Srbija je na mnogi načine ugrozila dobru volju i pozitivne nalaze Evropske komisije, kao i mogućnost da u martu dobije status kandidata, kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Mislim da bi, pored sve ove nedoumica oko referenduma u 4 opštine, sad još i raspisivanje izbora, bilo zaista krajnje kontraproduktivno i neodgovorno. Nemojmo zaboraviti da je od letošnjih početka incidenata na severu Kosova ne samo Nemačka, nego i cela zapadna međunarodna zajednica ukazivala na to da egzistiranje dvostrukih opština, pitanje paralelnih struktura, ali paralelne administracije na Kosovu, na severu, predstavlja veliki problem koji ne može odmah naravno da se reši, ali na koji Srbija mora da razmišlja u budućnosti. Onda smo vidjeli koliko u stvari ni sama Srbija ne zna šta je mandat tih opština na severu Kosova, a puštala ih je maltene da samostalno vode spoljnu politiku, onda kada je vidjela da to neće proći u zapadnoj međunarodnoj zajednici, onda im je rekla da ne smiju da raspisuju referendum, da se bave temama koje nisu u nadležnosti opština, mnogo toga što su pre radile te opštine također nije bilo u nadležnosti. Tako da mislim da bi to zaista bio jedan krajnje neodgovoran potez prema javnosti u Srbiji koja je ovu vlast ipak izabrala na sloganu i Kosovo, ali i Evropska unija.
Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od balkanskih ratova do mira na Balkanu, slogan je srpske diplomatije za 2012. Prioriteti spoljne politike Srbije neće se menjati, ali su predsjednik države i šef diplomatije poručili da se najvažniji interesi Srbije ne mogu odbraniti samo u Evropskoj uniji, te da globalne promjene nameću potrebu komuniciranja i s nekim udaljenim adresama. To je preneto ambasadorima Srbije koji su se okupili u Beogradu, pripremio Miloš Teodorović.
Prvi čovjek Srbije kao osnovnu poruku koju bi u Palati Srbije okupljeni ambasadori morali da imaju na umu, naveo.
Svi koji u spoljnoj politici računaju na fair odnos i na uspostavljanje večne pravde, prosto su pogriješili polje rada. U spoljnoj politici, u politici uopšte vlada imperativ večnih interesa.
A ključni interesi od kojih Srbija neće odstupiti ni od 2012. po Tadiću ostaju približavanje članstvu u Evropskoj uniji kroz sticanje statusa kandidata, zatim očuvanje, citat, nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kraj citata, kao i jačanje regionalne i spoljnoekonomske saradnje. Kada je o prvom cilju reč, nedvosmisleno predsjednik Srbije podlači da njegovo ispunjenje zavisi od raspoloženja Nemačke.
Bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
U svom opširnom uvodnom izlaganju Vuk Jeremić podvukao je da će Srbija kosovsko pitanje posmatrati u okviru koncepta mira na Balkanu.
Ono čemu ćemo težiti je rezultat koji će prihvatiti sve strane. To je jedini način da se dođe do održivog i dugotrajnog mira između Srba i Albanaca.
Reči su šefa diplomatije po ocenama mnogih jednog od zaslužnih za česte tenzije upravo u regionalnim odnosima. Pamti se prošlogodišnji ispad kada je onima kojima je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor prijatelj poručio da im neprijatelji ne trebaju. Oktobra 2010. otvoreno je agitovao za partiju Milorada Dodika.
Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je iza mene.
U nastavku toj ekipi priključila se i Arkanova udovica, što sve zajedno lagano pada u zaborav pod pritiskom novih impresija, od kojih je najsvežije prošlo nedeljno dodjeljivanje odlikovanja Tadiću u Banja Luci.
Odlikovanje koje vam dodjeljujem predstavlja čin zahvalnosti.
To su Dodikove reči i kruna poteza koji, ako se uzmu u obzir visoke političke tenzije u Bosni i Hercegovini, teško da mogu biti shvaćeni kao nastojanja zvaničnih Banja Luke i Beograda za smirivanjem tamošnjih strasti. U 2012. promjene teško da se mogu očekivati, navodi direktor Centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević.
S obzirom da to održavanje na vlasti podrazumeva po njihovom mišljenju pridobijanje podrška i odande odakle ih Demokratska stranka nije dobijala, što objašnjava put u Banja Luku, što objašnjava puteve po manastirima i tako dalje. S druge strane, treba istovremeno dobiti nove saveznike za spoljnu politiku.
I sudeći po Jeremićevim rečima, Srbija one koje mogu pomoći ne vidi samo u Evropi.
Pojavljivanje Brazila, povratak Rusije, uspon Indije, rast Kine i porast južnoafričkog utice baš kao jačanje regionalnih sila kakve su Nemačka i Turska.
Zapravo je samo reč o proširenju matrice koja je zacrtana 2009. o takozvana četiri stuba srpske spoljne politike: Evropska unija, Rusija, Sjedinjene države i Kina. I mada je na prvi pogled teško prepoznati interes u kosovskom pitanju jednog Brazila, na primjer, Vojin Dimitrijević navodi:
kao što je bilo teško održavati istovremeno četiri spoljnopolitička cilja od kojih jedan protiv reči drugome, tako je teško u izbornoj godini pridobijati glasove sa desne strane spektra, jedna time što će da se insistira na ovome srbovanju i na ljubavi prema Rusiji, koja se očigledno nije baš mnogo isplatila.
Na sve to, Srbija se nada da se debakl iz decembra, kada je ostala bez statusa kandidata za članstvo u EU, u martu neće ponoviti. Popularnost Unije, što pokazuju upravo zvanična istraživanja, dodatno je pala, iako su integracije zacrtane kao glavni spoljnopolitički prioritet. Tadić ukazuje na procese koji doprinose takvom trendu.
Ekonomski problemi sa kojima se suočava Europska unija ne doprinose entuzijazmu proširenja.
Takav stav, reklo bi se, potpuno je suprotan onome što je pre Tadića na istom mestu drugog dana posete Beogradu izneo šef diplomatije Portugalije, Paulo Portas.
Serbia belongs to you.
Srbija pripada Evropi. Vi ste u Evropi, to je zapravo jedina observacija što je duboko usađeno u vašu istoriju, kulturu, religiju, ekonomiju i politiku. Srbija jeste Evropa.
Serbia is Europe.
Mreža ispletena oko ovdašnjih spoljnopolitičkih nerešenih pitanja teško da se lako i brzo može rasplesti, što je osnovni argument na koji se pozivaju oni koji bi srpsku diplomatiju označili kao neuspešno. No ključni bi bio onaj ukoliko bi zemlja, na pitanju koje je sama definisala kao prioritet iznad svih, gubila preostale saveznike. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Yeah. Nema promena granica niti podele teritorije na Balkanu, izjavio u Prištini pomoćnik američke državne sekretarke Riker. Bez kandidature za Evropsku uniju u martu, ako uslov bude rezolucija 1244, poručio Jeremić. Broj poginulih u brodolomu Costa Concordia povećen na 7, a nestalih na 29 osoba. Danas se mestimično sa snegom od minus 2 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči nove odluke Evropske komisije o kandidaturi Srbije iz Brisela stižu zabrinute ocene sprovođenja reformi u pravosuđu. Revizija izbora sudija ključno je pitanje od kog će uveliko zavisiti evropska budućnost Srbije, prenosi Zoran Glavonjić.
Evropska unija poslala je jasnu poruku Beogradu da Visoki savet sudstva Srbije na izvesno vreme prekine reviziju izbora sudija kako bi se, kako je navedeno, izbegli očigledni problemi sa punovažnošću njegovih odluka. Ovaj zahtev upućen je nakon što su posmatrači Evropske unije, koji prisustvuju sednicama najvišeg organa pravosudne uprave, centrali preneli kritike na račun rada VSS-a. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da je jasno da je Evropa nezadovoljna načinom na koji je biran sudski kadar u Srbiji.
Mislim da je cela stvar zapravo otpočela time što se shvatilo da postupak preispitivanja izbora i reizbora sudija pred Visokim savetom sudstva ne teče kako treba, odnosno da je zahvaćen brojnim nezakonitostima pa i dobrom dozom nelegitimnosti. Problem koji je tu najvažniji jeste da po Ustavu više od polovine članova Visokog saveta moraju biti sudije, a sad imamo samo 4 sudije od ukupno 11 članova koliko Visoki savet ima. Također Visoki savet ne postupa u punom sastavu, mislim da suština uopšte nije u neznanju, ja mislim da je suština u neobaziranju. Ni za sada se ti glavni akteri pravosudne reforme nisu mnogo obazirali na pitanje zakonitosti i ustavnosti sprovedene reforme, iz toga čovjek može da zaključi samo to da je politički uticaj bio presudan.
Problem sa Visokim savetom sudstva nastao je posle hapšenja sudije Blagoja Jakšića i ostavke sudije Milimira Lukića, koji je uz kritike na rad VSS-a napustio funkciju, kao i zbog dvojne funkcije Predraga Dimitrijevića, koji je član tog tela i dekan Pravnog fakulteta u Nišu. Vlast je, uprkos problemima sa kvorumom u VSS-u, ocenila da je reforma pravosuđa u Srbiji uspešna i da će se najbolji efekti videti za 3 godine. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, posle kritika iz Evrope, izjavio je da će problem biti rešen za 3 dana.
Sada u četvrtak će biti završen izbor za novog člana Visokog saveta sudstva i cijela ta priča se stavlja ad acta. Znači, ono što sam mogu da kažem jeste da sam potpuno saglasan i sa svim koji su dali mišljenje da Visoki savet sudstva treba da radi u punom sastavu i četvrtka će problem biti uklonjen. Onaj ko se meša i ko zaista ima pravo da radi monitoring, to su naši partneri iz Evropske unije. Svaki korak koji je rađen u reformi pravosuđa rađen je u saglasnosti sa njim.
Ekspresna reakcija usledila je i posle primedbi zaštitnika građana, kao i podsjećanja da je VSS u punom sastavu radio samo na jednoj od 16 održanih sednica u postupku revizije reizbora sudija. Ovih dana Državna kancelarija za evropske integracije uradila je istraživanje po kom najveći broj anketiranih, njih 15%, reformu pravosuđa vidi kao uspešnu, dok je na drugom mestu sa 6% borba protiv kriminala. I pored ovakve statistike, mnogo je onih koji su nezadovoljni sporošću procesa i neefikasnošću srpskih sudova. Građani sa kojima smo razgovarali ispred Palate pravde u Beogradu kažu da mnogo toga mora da se promeni.
Treba da se čeka po 2-3 sata na red, kad stignemo na red čeka još malo preko reda uđi, nije dobro to.
Oni radu njeno, znam šta ćemo, imaju svaki svoj zakon, ja sad sam radio odgovar, oni pišu, pa normalno, svoj zanjer, nema tu Boga.
Trago komično, sad sam bio na 5 mjesta da mi se vrati rješenje o oduzimanju pištolja.
Jel prvi put imate posla sa sudom?
Prvi put.
I kako vam izgledate?
Treba promijeniti da ljudi ne čekaju, da mi objasni jesam krivi ili nisam krivi.
Ne znam, prijatelja, prvi put dolazim. Tamo što sam se svađao s nekim i tako, tuko i ovo ono. Na Karvoru s nekim čovjekom ostao mi dužan para i potukli smo se izbog toga. Pa sad im stigo poziv da se javim u 12 sati.
Kako vam je osjećaj sad kad izlazite pred sud?
Pa malo trema, malo ovo, malo ono, šta ćeš? Trema, ili ću biti pritvoren, ili ću u zatvoru, ili tako, u zatvoru još nisam bio.
Vlast je procenila da će reforma pravosuđa trajati narednih 5 ili 6 godina. Kao jedan od dosadašnjih najvećih uspeha navodi se smanjenje broja zastarelih krivičnih postupaka, uz podatak da ih je bilo oko 1400 godišnje, dok u prethodne 2 godine taj broj ne prelazi 140. Ali najvažnije što treba uraditi je da Evropa povrati poverenje u Vrhovni savet sudstva. Vesna Rakić-Vodinelić zaključuje da u suprotnom posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.
U smislu što se može konstatovati da je došlo do nazadovanja u reformi pravosuđa u Srbiji umjesto napredovanja, a kao što znate, postizanje vladavine prava je deo kopenhagenskih kriterijuma i uslove za prijem i za kandidaturu jedne države u Evropsku uniju. Dakle, potrebno je što pre otkloniti te nedostatke, ali oni su po mojom mišljenju toliko duboki i zahvaćeni čitavim sistemom rada Visokog saveta sudstva da neko kratko vreme za njihovo otklanjanje ne treba očekivati.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija beleži drastičan porast nezaposlenosti. Poslednji podaci Zavoda za statistiku pokazuju da je stopa nezaposlenosti u novembru skočila na 23,7% sa prethodno objavljenih 22,2%. U odnosu na prošlu godinu nezaposlenost je skočila za čak 4,5%, a zaposlenost je pala za 2,4%. Pad beleži i stopa neformalne zaposlenosti koja podrazumeva rad na crno. Broj zaposlenih je u 2001. tako iznosio oko 2 miliona i 100 hiljada, da bi u prethodnoj godini pao na oko 1 milion i 700 hiljada. Ovi rezultati ipak nisu iznenađujući, kaže za naš program ekonomista Miroslav Zdravković.
Uopšte nisu iznenađujući zato što prosječan rast produktivnosti rada u Srbiji do izbijanja krize 2008. je bio 6%. On je bio posljedica s jedne strane prosječne stope rasta oko 5 i pada broja zaposlenih svake godine od 1%. To znači da po tadašnjim podacima potrebna je minimalna stopa rasta od 6% samo da bi se održao postojeći broj zaposlenih, mada već sada sa krizom ta stopa može da se ublaži na 4%. Naime, prošla godina je završena sa padom broja zaposlenih od 3% i rastu BDP od 1%. Znači, ništa ovdje nije neočekivano. Ono što je posebno, znači, zabrinjavajuće, to je da je cela Evropa krenula na gore, u smislu da, znači, u martu, aprilu prošle godine je dostignut neki kraj oporavka i u svim zemljama evropskim i raste broj nezaposlenih i pada ukupan broj zaposlenih.
Šta govore pokazatelji? Hoće li se ovaj trend porasta nezaposlenosti nastaviti ili ima nekih naznaka da bi to moglo da se zaustavi?
Trend će se svako nastaviti do trenutka dok ne bude snažnih impulsa privrednom oporavku. Sada ne postoji ni jedan, možemo samo da licitiramo kao crne vrane koliko će dubok pad biti i u ovoj godini i u godinama ispred nas. Znači, dok se ne vide pozitivni pomaci u svetskoj ekonomiji, rešavanje finansijske krize i njenih uzroka, dalje produbljavanje krize sasvim izvesno ne samo u Srbiji, već u svim evropskim zemljama.
Kaže ekonomista Miroslav Zdravković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I jedna regionalna priča za kraj. Predlogom zakona u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti bit će ukinuta Dukljanska, a njeni članovi uz određenu proceduru će preći u Crnogorsku akademiju, iako između te dve institucije postoji dugogodišnji politički i ideološki sukob. Ovaj vladin predlog kojim se želi objediniti naučni potencijal u Crnoj Gori naišao je na oštar otpor dela javnosti i same Crnogorske akademije, koja je nedavno tražila podršku u Beogradu od Srpske akademije nauka i umetnosti. Iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Cilj koji vlada Crne Gore želi da postigne novim zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti je između ostalog sinergija naučnog potencijala koji postoji kako u Crnogorskoj, tako i u Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti. Upravo praktično objedinjavanje dvije postojeće akademije koje su godinama unazad bile u sukobu u jednu akademiju je predmet spora velikog broja javnih i političkih institucija i pojedinaca. Ministarka nauke Sanja Vlahović.
Kao fizički mala država ima relativno mali kapacitet u fizičkom obimu u odnosu na druge naučno-istraživačke zajednice. Te stoga smatramo da je opravdana strategija vlade da svoj naučni potencijal akumulira, jer on jedino akumuliran može imati sinergetski efekat.
Opozicione stranke se oštro protive da akademici Dukljanske akademije posredstvom novog zakona pređu u Crnogorsku akademiju. Za opoziciju je Dukljanska akademija nevladina organizacija koja se ni u kom smislu ne može dovoditi u istu ravan sa jedinom priznatom Crnogorskom akademijom. Velizar Kaluđerović iz opozicione socijalističke narodne partije kaže da se ne zna koliko ima članova Dukljanska akademija koji bi prešli u Crnogorsku akademiju.
Koja institucija u Crnoj Gori ima oficijalne podatke o tome ko su akademici nevladine organizacije Dukljanska akademija nauka i umjetnost? Dakle, ključni uslov da se po automatizmu stekne status akademika CANU jeste da se donese potvrda jedne nevladine organizacije da su neke individue akademici Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući CANU instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 98. godine osnovala Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti. Kada je prije mjesec dana država, nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije, odlučila da donošenjem novog zakona objedini akademije, uslijedile su oštre reakcije Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg statusa zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na sastanku, koji je krajem decembra održan u Beogradu, Srpska akademija je obećala punu podršku Crnogorskoj, a u kampanju se prije dva dana uključio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je poručio da država tlači i ponižava institucije kao što su CANU i crkva. Podsjetimo, neke od aktivnosti CANU direktno su se kosile sa državnim odlukama, poput njihovog zalaganja protiv crnogorskog jezika, zalagali su se za potapanje rijeke Tare, a kao kuriozitet ostaće upamćeno da su godinama najvišim islamskim poglavarima čestitali Božić. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je posebno nezadovoljan što je čelnik Crnogorske akademije tražio podršku od Srpske akademije.
Ovo pitanje čak i internacionalizovano. Umjesto da se bavimo unutar svoje zemlje propisima kojima uređujemo procese u njoj, mi zovemo u pomoć strance da nam uređuju stvari u matičnoj državi.
Sukob između dvije akademije je toliko dubok da je za Emila Labudovića nezamislivo spajanje, jer kako je rekao, ne zna na kojim će zajedničkim projektima oni raditi.
Ne vodite računa o posljedicama primjene ovog zakona, o tome šta će se desiti kad se sutra napravi fuzija te dvije akademije. Čitate li vi, pratite li vi ovu raspravu? Ovi ove u naučnom pogledu ne priznaju. Ovi ove druge ne priznaju u političkom pogledu. Jedan od čelnika i budućih akademika iz DANU Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti nazva prije neki dana javnom servisu takozvanom i servisom Srpske akademije nauka i umjetnosti. Isturenim udaljenjem. Možete li da zamislite sutra neki zajednički projekat, ta dva, da kažem, sastava?
Milorad Vuletić iz DPS-a je u potpunosti za usvajanje novog zakona i objedinjavanje svih potencijala, ali i on ima dilemu da li će dukljanski akademici biti primljeni u CANU.
Uvijek ću se zalagati da članovi Crnogorske akademije nauka se biraju i postaju oni kojima je prvo država na prvom mjestu i svoj naučni i lični i svaki drugi potencijal ulože u razvitak toga društva i te države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema promjena granica niti podjele teritorije na Balkanu, izjavio u Prištini pomoćnik američke državne sekretarke Riker. Bez kandidature za Evropsku uniju u martu, ako uslov bude rezolucija 1244, poručio Jeremić. Broj poginulih u brodolomu Costa Concordia poveća na 7, a nestalih na 29 osoba. Danas mestimično sa snegom od minus 2 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.